Fresh Radio 103,6 FM. Fresh Radio.
Fresh Radio.
Mašinérie.
Krásný podvečer, krásné odpoledne, krásný večer, no vyberte si z toho sami, co chcete. Je 17. hodina, je neděle a vyladíte Fresh Radio. Všechny tři podmínky jsou splněny na to, aby mohla začít nedělní mašinérie s Martinem. Dneska jsem si vybral teda hodně zajímavé téma, protože takové jsme tady ještě mašinérii neměli. My dneska nezůstaneme na cestách, nebudeme se pohybovat po železnici, my zůstaneme dneska s hlavou v oblacích a doufám, že nám to teda hodně dlouho vydrží. Kdo by čekal, že naproti mě dneska bude sedět nějaký muž, zkušený letec, pilot, tak se bude mýlit, protože před mnou sedí úžasná, krásná, mladá dáma Karin Hlinková. Karin, ahoj, vítej v Fresh Rádiu.
Ahoj, zdravím všechny diváky.
Diváky asi ne.
Posluchače.
Přece jenom se posunula trošku dál v té kariéře a už se vidíš v televizi, ale ne, jsme na Fresh Rádiu. Karin, co mi o sobě řekneš?
A tak já jsem normální holka, blondýnka, Prusňová, která
to je vidět,
ráda cestuje a věnuje se záchranářskému výcviku se svým pejskem.
Ale to je pěkné.
A do toho mám jeden velký koníček a to je létání.
My 100% si to letání rozebereme za chvilku v těch dalších vstupech, ale já bych se vrátil k tomu pejsku, to mi teda zaujalo, protože mám taky doma pejska. Co máš za pejska?
A já mám Erdel teriéra, je to největší z teriérů, který je to plemeno, které se už moc nevidí, protože má trošku složitější povahu, ale je to úžasný parťák na cokoliv.
Říkáš záchranář, co zachraňujete?
A hledáme, nebo se svým pejskem hledám ztracené osoby, to jak v sutinách, tak v plochách, takže jestli někdo ztratí, tak může se stát, že jednoho můj pejsek přijde najít.
Když spadne třeba dům, tak tam vy potom do těch jako sutin jdete a hledáte, jestli tam je někdo zasypaný, chápu dobře?
Přesně tak.
A třeba zahraniční mise nějaké, poměrně často to bývá v televizi, že tam jsou vysílání právě naši, myslím, že se tomu říká USAR tým.
Ano, přesně tak.
Že jo? A byli jste někde s pejskem i v zahraniční misi?
Ještě ne, ještě tak daleko nejsme. K tomu je dlouhá cesta, aby se člověk dostal právě do nějakého USAR týmu nebo k nějakému i tady k lokálnímu hledání do akce, ale třeba nás to jednou se tak daleko dostaneme a budeme moc pomáhat opravdu tam, kde je potřeba.
Co ta pejsek třeba, nebo i ten páníček, ten voditel toho psa musí splňovat, aby se dostal právě do takového týmu?
Musí mít atestovaného psa, což je právě to, je to nejdůležitější a je to velmi dlouhá cesta, vycvičit takového psa trvá roky. Někdy se to nepovede vůbec, je tam hodně faktorů, které to ovlivní.
Mým dnešním hostem je Karin Hlinková, budeme si povídat o létání na motorových letadlech, říkám to dobře?
Přesně tak.
A pokud byste měli zájem a chtěli byste se Karin na něco zeptat, tak určitě pište.
WhatsApp 77 337 136.
No a my rádi na ty vaše otázky odpovíme.
Mašinérie!
Posloucháte nedělní mašinérii s Martinem tady u nás na Fresh Rádiu. Dneska mašinérie číslo 48, no to nám to pěkně utíká. Za chvilku budeme mít 50. Dneska zůstaneme v hlavu v oblacích, protože tady mám pilotku Karin Hlinkovou. Karin, ještě jednou ahoj. Řekni mi, jak se žena jako ty, relativně mladá, nebo asi určitě mladá, dostane k tomu, že jí napadne létat s letadlem?
A tak tu prvotní myšlenku, no mě se létání strašně líbilo a moje maminka to tak nějak vnímala a koupila mi na Vánoce právě takový jeden vyhlídkový let, který jsem absolvovala na Mošnovském letišti a to byl už takový ten poslední impuls k tomu a taky začala moje cesta, kdy už jsem pak z letiště prakticky neodešla a začala jsem se postupně věnovat tomu té letecké kariéře. Takže to bych chtěla mamince hrozně moc poděkovat, že...
Kolik ti bylo let?
A když jsem přišla na letiště, tak mi bylo 15. A s tím, že už potom dlouho, pak se tam dlouho chodila, jenom tak vlastně jednak na čumendu. Seznámila jsem se tam s hromadou fajn lidí, takže už jsem tam pak chodila i kvůli ním a té atmosféře, která na tom letišti je. A myslím, že každého, kdo má rád létání, tak ho natchne.
Dobře, ale potom pravděpodobně přišla myšlenka teda, že bys to chtěla posunout někam, nejenom ty návštěvy toho letiště, ale že by si třeba chtěla sama si zalítat. Je tam třeba nějaké věkové omezení, kdy můžeš opravdu sednout do toho letadla jako pilotka nebo si udělat ten průkaz na to a lítat?
Tak je tam i věkové omezení a možná spoustu lidí překvapí, že to je, tak jak řidičák si můžeme dělat od 18, tak pilotní průkaz jde ještě o pár let dříve. Já jsem začala létat ve svých 17, což i to bylo pozdě, mohla jsem začít ještě o rok dřív. A byl to teda ultralehký průkaz, na který bylo to moje nejlepší rozhodnutí, co jsem myslím mohla udělat, a jak investovat své nastřádané peníze. A jsem za to hrozně ráda.
Dobře, jak to teda probíhalo, ta cesta z toho letiště, když jsi tam chodila teda na návštěvy, řekla jsi, že bys to chtěla zkusit, co je potřeba pro to udělat, abys se mohla přihlásit někam do té letecké školy?
Tak jako první je potřeba zajít k leteckému lékaři, aby člověk získal medico. A takže vlastně, že zdravotně způsobili k tomu létat. Uhum. A dalším takovým krokem je průkaz radiotelefonisty.
To je, aby mohla vysílačku
přesně
ovládat.
Přesně tak, abychom mohli ovládat vysílačku. A to už je ale takový ten, řekla tě, z těch menších kroků, ale ten největší a nejdůležitější krok pro spoustu lidí je právě dojít na to letiště. Protože leckdy neví, kde ty letiště jsou, a co vlastně to všechno obnáší, získat tady tu licenci, panuje kolem toho hrozně moc dogmat a potom už jenom musí člověk mít hromadu času a chuť se tomu věnovat, protože to člověk přece jenom nesfoukne za měsíc nebo za dva.
Řekli jsme si, že tam je věkové omezení, že od 16 v podstatě můžeš ten průkaz dělat. Co třeba vzdělání? Musíš mít maturitu, vysokoškolské vzdělání?
Ne, není tomu potřeba vůbec nic, žádné takové vzdělání, jsou to ty pilotní licence, jsou jenom kurzy, tak jako řidičáky.
Mm-hmm. Co třeba, napadá mě, výška, můžeš jakoby pilotovat, když budeš malinká, já nevím, 150 cm, nedosáhla bys, my se potom samozřejmě podíváme na to, jak se to letadlo ovládá, jestli tam jsou nějaké pedály, co kdybys na ně třeba nedosáhla, je tam nějaké takové omezení?
A není, samozřejmě ty sedačky v těch letadlech jsou zase nastavitelné, takže dá se to takhle tak vykompenzovat i ta výška.
A co angličtina? Protože ty jsi říkala, že musíš mít průkaz toho operátora, radiooperátora. Jak komunikujete s nějakým řídícím letového provozu?
Tak, v Česku se komunikuje převážně v češtině. Záleží potom, kdy člověk chtěl cestovat někde do zahraničí, tak tam už je potřeba letecká angličtina. Ale tady na to domácí létání stačí čeština.
Pojďme si rozebrat ty jednotlivé průkazy. Já předpokládám, že to je podobné jako u osobního vozidla nebo nákladního vozidla, klasický řidičský průkaz. Tak předpokládám, že ten letecký průkaz má také nějaké kategorie. Jaké letadla vlastně potom můžeš řídit?
Tak, je to tak. Je to hodně podobné se světem aut. I motorismu, když teda vezmu to motorové létání, tak máme tam kategorii UL, což jsou ultralehké letadla, ty jsou maximálně dvoumístné. Tomu je takový ekvivalent asi motorek, kdy opravdu to jsou letadla pro rekreační letání, když je hezky, mám chuť se někam zaletět, vyvést manželku, přítelkyni, kamarády, tak si půjčím takovéhle letadlo a vyletím někde, buď to jenom na někde se kouknout, nebo někde na kafe a na halušky.
To je jako fakt zajímavé, protože my motorkáři taky sedneme na motorku a jedeme někam prostě, kam nás to zavede, sedneme na to kafe, ale napadlo mi, že si vezmu teda letadlo a zaletím si někam na kafe.
Jo, je to super, jako pak najednou je to všechno je blízko a člověk má super zážitky a na těch letištích je hromada věcí.
Dobře, takže to jsou ultralighty a potom jsou teda nějaké další kategorie.
Tak potom asi tak nejrozšířenější kategorie je PPL, a to je soukromý pilot letounu, asi nejvíc lidí tady tuhle tu licenci drží. A to je takový ekvivalent Bčka. Mhm. Takže už je to jednak taková startovací licence pro to, když má někdo sen se stát dopravním pilotem, tak jako řidičem z povolání, ale jenom to navázané potom ještě více nástaveb dalších licencí, které musí získat, aby tady tohle dosáhnul.
Co třeba ty velké letadla dopravní, které známe? Tam už ta licence je zase asi o něčem jiném. Předpokládám, že tam už musí být minimálně psychotesty a ten zdravotní stav ještě lepší než u těchhle z těch v uvozovkách amatérských pilotů.
Jo, je to tak, je to všechno rozdělené. A tady, pokud se někdo chce stát dopravním pilotem, tak je to velmi dlouhá cesta v řádech let.
A musí mít třeba tu praxi z těch malých letadel a pak teprve ty velké, nebo ta praxe ta není třeba podmínka a může začít rovnou na těch velkých?
A může minimum, co, nebo co je potřeba, kde je začít, tak je právě ten kurz PPL, toho soukromého pilota. Tak jako Bčko.
Dobře, ten kurz probíhá kde? Přímo na tom letišti, nebo se chodí do nějaké v uvozovkách leteckoškoly?
Tak jo, chodí se do leteckých škol, ty jsou většinou lokalizované právě na těch letištích, protože tam na to ta vazba a tam probíhá jak ta teorie, tak praxe. Je to se podobné hodně.
Jak dlouho to trvá? Takový, než teda sedneš poprvé do té lavice, proberete asi nějakou teorii toho létání, potom budete lítat nějaké hodiny. Jak dlouho to celé trvá? Kolik musíš nalítat třeba v tom kurzu?
Tak, ta doba, kdy je to člověk schopný udělat ten průkaz, je individuální. Záleží na hromadě fakturu a ten největší je čas, kolik je tomu schopný člověk věnovat svému volného času. Je to koníček. A pak taky na počasí, protože ne vždycky to počasí je takové, že můžeme létat a je vhodné pro ten výcvik. A potom samozřejmě to, jak chodí ten člověk připravený. Jo, takže to jsou asi takové největší faktory, které dokážou délku toho výcviku protáhnout nebo zkrátit.
Úplně si to představu, když vidím tu klasickou autoškolu, kde potom přijde ten den D, ty závěrečné zkoušky, přijde nějaký komisař z magistrátu, teď tam píšeš test, jedeš tu zkušební jízdu. Je to podobné i u toho letadla, nebo tam už to není takové stresující, že tam nějaký komisař sedí, jako blbě se vyspal, tak mu to nedám.
A jako s tím, jak je náročný ten výcvik, kdy už i během toho výcviku člověk létá v tom letadle sám, byť pod dohledem instruktora, tak potom ta zkouška, většinou ten člověk jde už na tu zkoušku připravený, kdy ten instruktor se jistý, že by to měl zvládnout, samozřejmě pak tam jsou další faktory, kdy se to nemusí z nějakého důvodu povést, takže není to záruka, ale tak myslím, že kvalita těch instruktorů tady je velmi dobrá, takže...
Udělala jsi to na poprvé?
Udělala jsem to na poprvé.
Tak to gratuluju. Mým dnešním hostem je Karin Hlinková, pilotka a má hlavu v oblacích. Mašinérie! Necelá čtvrt hodinka nám zbývá do 18. hodiny, je neděle 17. listopadu a vy posloucháte Fresh Radio a nedělní mašinérie s Martinem a dneska s Karin Hlinkovou, pilotkou malých motorových letadel a ultralightů. Říkám to dobře, už jsem se to naučil.
Jo, říkáš.
Reaguje nám tady Jiřinka a píše zaprvé teda, že je to krásná záliba s tím pejskem. To jako tak se mi líbilo hodně. No a ptá se tě, jaký je to pocit prvního letu?
A tak ten první let byl úžasný, strašně ráda na něho vzpomínám. Vím, že jsem si jenom říkala, že to je hrozně fajn a nechce se mi dolů a že ten čas hlavně utekl hrozně rychle, co jsme měli vyčleněný.
Jak dlouho jsi byla v tom vzduchu?
20 minut.
20 minut.
Někdy se to může zdát dlouhé, ale v tu chvíli to bylo jak minut pět.
Věřím, když je něco krásného, tak ono to vždycky strašně rychle uteče a člověk by chtěl, aby to trvalo hodiny třeba.
Přesně.
Znám tyhle pocity. Fajn, pojďme se vrátit k tomu létání a letištím a podobně. Ty jsi říkal, že v podstatě na každém letišti se dají udělat ty papíry na to letadlo. Kolik máme takových letišť tady kolem Ostravy?
Tak těch letišť, které jsou opravdu letišmi, tak je pět tady v Moravskoslezském kraji, tady úplně nejblíž Ostravy, což může divák, posluchače zajímat, tak je letiště Zábřeh v Dolním Benešově, a pak třeba letiště Friedland, nebo i Mošnovské letiště, když je to mezinárodní letiště, tak tam letají i ty malé letadlka.
Neplantáte se tam těm velkým letadlům jako na té dráze a helebacha, tady je Boeing nějaký, musím se mu vyhnout, není to tak, jo?
Možná jako nás občas brblají, ale máme tam skvělé řídící.
Jako ti kolegové těch velkých letadel na vás brblají, jo?
Možná jo, že se jim tam trošku plantáme.
To jsou takový ti mazáci.
Ale ne, vždycky máme tam řídící, kteří to vždycky krásně skoordinují, aby jsme se tam všichni vešli a každý jsme mohli být hlavou v oblacích.
Letadlo. Být majitelem letadla, předpokládám, že asi nejsi. Kdo vlastně jsou majitele těch letadel? Je to nějaký aeroklub, kterého musíš být členem, nebo jak to funguje, aby jsi mohla zalétat, když už ten průkaz samozřejmě máš?
Tak a buď člověk přijde do aeroklubu, kde většinou se musí stát členem aeroklubu, aby se právě mohl to letadlo půjčit, má to svoje úskalí. Je to takový životní styl být členem aeroklubu, kdy člověk tam tráví potom možná někdy víc času, než by chtěl, než by jeho okolí chtělo. A kdy tam chodí nejenom si zalétat ale na nějaké brigádnické hodiny a i tak, že to tam má rád. A další možnost je přijít do nějaké firmy, která se věnuje právě těm, jako je letecká škola a dělá právě ty pilotní průkazy, kde tam člověk přijde, domluví se, dá si nějaký let s instruktorem a potom si chodí půjčovat to letadlo a létá si kam chce.
A ten instruktor tam je proč? Aby posoudil, jestli vůbec jako létat umíš, nebo aby jako zhodnotil tvoje kvality a řekl potom, jo, tak týhle ty jako můžeme půjčit to letadlo.
Tak je to tak, aby zhodnotil, jestli ten člověk opravdu umí létat, jestli létá bezpečně, zároveň eventuálně ukázal nějaké postupy, jak létají právě v tady té společnosti.
Rozhodneš se, že chceš letět někam, musíš zavolat do té firmy nebo do toho klubu, že ano, dneska odpoledne bych chtěla letět, rezervujte mi tamto krásné růžové letadlo třeba, nebo prostě přijdeš a vždycky tam nějaké letadlo je a to si vezmeš a letíš.
To záleží, to už je takové individuální, ale většinou funguje nějaká forma rezervací, aby bylo jasné, na jak dlouho si to letadlo chci půjčit, ne, že si ho vezmu na celý den a tam na zemi potom stojí hromada pilotů smutný, že se nedostanou do vzduchu. Mm-hmm.
Kolik je takových letadel na letišti? Třeba v tom Zábřehu?
Hromada.
Hromada je kolik? 20 jich tam je?
Řekla, že to v těch hangárech, které tam jsou, tak těch 20-30 letadel určitě tam najdeme.
Co to je za typy letadel, nebo s čím třeba ráda lítáš? Říkala si ultralight. Pojďme vysvětlit vůbec posluchačům rozdíl mezi ultralightem a potom nějakým větším, už motorovějším,
tak.
Rychlejším, možná mi napadá.
Tak, ultralighty jsou takové, já tomu říkám furt, že to jsou motorky ve světě letectví. A jsou to letadla pro maximálně 2 osoby. A to je asi tak takový první, na první pohled, tak člověk pozná ultralight ve většině případů. Pak máme ještě letadla General Aviation, ty už jsou trošku těžší a většinou i větší, tam nejčastěji se setkáváme s 4-místnými letadly, třeba typu Cessna 172, které, nebo z Líny, které jsou taky rozšířené po všech aeroklubech tady nebo letištích Česka.
A tvoje taková srdcovka, co máš nejradši?
Já nejradši, já lítám asi nejradši z ultralighty, ty jsou, na těch mám naletáno nejvíc hodin a tak nejvíc přirostly k srdci.
A třeba rozdíl ovládání mezi tím ultralightem a klasickým letadlem je jako razantní, nebo je to v podstatě to samé, jenom je to prostě s jiným motorem, trošku jinak to vypadá, ale to ovládání je stejné?
To ovládání je vlastně stejné, kde tam cítit ta hmota, kdy ty ultralighty jsou leckdy znatelně lehčí než ty větší letadla, třeba ty Cessny. A to potom už má třeba, když máme, jednak je to jiné na to ovládání, taky při nějakých, při počasí, kdy může více foukat, tak už to člověk s tím malým lehkým letadelkem se to trošku víc pohraje.
Mm-hmm. Ultralight, my se to trošku pořád plete s větroněm, říkám to dobře?
Jo.
Je to ale něco úplně jiného?
Je to úplně něco jiného. Větroně má, ty nemají motor a využívají pouze plachtí.
Ale dostane se nahoru pomocí nějakého jiného letadla?
Právě
to dobře?
Toho motorového letadla i toho ultralightu, který ho vytáhne tam, kde ten pilot chce, tam se vypne a tam už si spokojeně létá.
To je hodně zajímavé povídání. No uvidíme v té další hodince, podíváme se, jak se to letadlo třeba ovládá a kam lítáš, proč lítáš, jak to všechno funguje. Mým dnešním hostem je Karin Hlinková.
Mašinérie!
Začala druhá hodina nedělní mašinérie tady u nás na Freši. Mým hostem je dneska Karin Hlinková, pilotka, má hlavu v oblacích, což je strašně krásné a mi se to líbí. Pojďme se vrátit ještě k těm letištím. My jsme vyjmenovali takové ty hlavní letiště, se kterých se dá relativně jako normálně vzlétnout, normálně přistát, ale ty jsi mi potom prozradila, že jsou ještě jako jiný typ letiště.
Tak ještě existují a říká se tomu, že jsou slze plochy. Jsou to plochy kratší, nemají ten status letiště, ale slouží oficiálně pro vzlet a přistání letadel a převážně právě těch ultralightů. Těch tady máme na Moravě dokonce 7, třeba je to aj hať, mezi lidmi se tomu říká i letiště normálně, ale je to slze plocha, tak třeba v Hati, u Dolního Benešovu je třeba Kosmice a další.
Takové letiště se dá třeba, nebo v úvozovkách teda letiště dá využít třeba pro nějaké nouzové přistání?
A nejenom nouzové, i běžné přistání, takže třeba i U Slezské Harty je jedna taková seleze plocha, kde se dá přistát, je tam i malinký hangárek, člověk může vzít plavky a jít se ještě okoupat. Hmm.
Teď mi napadlo, nevím, jestli to znáš, ale možná budeš vědět, když je dálnice směrem z Olomouce na Brno, tak tam je Vyškov a ona byla kdysi udělána jako pro nouzové přistávání letadel. Nevím, jestli si to uvědomuješ a nevím, jestli to teda do dneška funguje. Vedle toho je, myslím, dokonce i ta plocha letová nebo nějaký ten aeroklub. A ta dálnice neměla klasická svodidla, ale byly tam jenom, mám do nějaké řetízky. A kdyby se něco stalo, tak právě tam se dalo přistávat. Funguje to ještě dneska?
A nevím teda, jak, jestli to stále má ten status a šlo by to použít, nicméně ty řetízky, no, nejsou tam klasické svodidla do dneška a ty pak odstavné plochy pro ty letadla tam jsou do dneška a opravdu tak bylo, že to bylo jako, dalo se to během celkem krátké chvíle přestavit na letiště, na dálnice.
No a co třeba klasická dálnice, kdyby se něco stalo ve vzduchu a ty by si volala Mayday, nebo jak se to říká po vašemu, dokázali by třeba zastavit dálnice a přistát v jednom z těch jízdních pruhů té dálnice? Bezpečně.
Určitě by tam ty letadla zvládly přistát.
Fajn. Pojďme se podívat ale na nějakou údržbu těch letadel a jak vlastně probíhá nějaká přijímka, když přijdeš na to letiště, chtěla by si vzletět, vybereš si to letadlo, asi by mělo být zkontrolováno. Takže kdo vlastně dělá údržbu těch letadel, co všechno se tam musí kontrolovat, aby to letadlo bylo provozuschopné, bezpečné. Předpokládám, jestli to má něco jako STKčko třeba na klasických vozech, tak že tam musí být nějaký štempel třeba, že ano, to letadlo je v pořádku.
Tak jo, ty jsi teďka nakousl dvě takové věci. Jedna věc je teda údržba samotných těch letadel, která je pravidelná. Má to striktně předepsané intervaly, ve kterých se ty prohlídky dělají. Není to takové, že za 2 roky mě čeká STKčko, tak do té doby na tom letadle nic nebudu dělat, ale opravdu pravidelně v rozmezích, které dává ten výrobce, se dělá servis jak na tom letadle, tak i na motoru. Jsou to dvě věci, takže různý třeba 50-100 hodinových intervalech se musí něco provést a je přesně dané co. A jak jsi mluvil o tom půjčení toho letadla, tak tam pilot, když přesně přijde na to letiště, má to letadlo vyhlídnuté, se kterým se ten den půjde proletět, tak k němu přijde a musí si zkontrolovat jak doklady, tak projít celé to letadlo, jestli je v dobrém technickém stavu.
Takže jsou třeba nějaké body, napadá mě 10 bodů, které musím zkontrolovat na tom letadle, abych s ním mohl potom letět? Nebo co tam kontroluješ nejčastěji, nebo co musíš zkontrolovat?
Všechno. Všechno, jednoduše všechno. Jo, letadlo, pohybujeme se ve vzduchu, takže jakmile bude nějaký problém, nemůžeme zastavit u krajnice a vyřešit ho, ale musí se přistát. Takže
předpokládám, že letadlo nemá si trojúhelník.
Je to trošku komplikovanější, takže a ten pilot si musí zkontrolovat všechno, jestli má všechny kapaliny, jestli ty řídící prvky jsou funkční, nechybí nic na tom letadle. Samozřejmě i pneumatiky zkontrolujeme, jestli jsou správně nahuštěné, jestli mají nějaký vzorek.
A i vzorek tam musí být, jo?
Samozřejmě. Takže tohle to si musí zkontrolovat. Pak samozřejmě kontroluje i další věci. Takže jestli je počasí vhodné pro ten let a další vlivy.
Počasí se ještě dostaneme, ale co kdyby si tam našla závadu na tom letadle, která by vylučovala provoz nebo ten vzlet ten den, tak půjčíš si jiné letadlo nebo ti ho opraví na místě, tam přijde nějaký mechanik z těch stájí a utáhne šroubek, nafouká kolo a letíme?
Záleží na té závadě, jestli to je něco, co se dá vyřešit, tak se to většinou snaží řešit hnedka, ale jsou i chvíle, kdy prostě člověk musí zamáčknout slzu a říct, dneska nepoletím, protože to prostě to letadlo není v takovém stavu, v takové kondici, aby člověk bezpečně letěl.
Ta bezpečnost tam je asi na prvním místě. My se dostaneme k letovému provozu, k tomu řízení, komu se vlastně hlásíte a podobně, ale máme tady ještě reakci na to letiště u toho Vyškova, které údajně podle posluchače stále funguje, ale momentálně na té dálnici jsou betonová svodidla a přestavuje se na klasickou dálnici. Takže tam nepřistává teda. Betonová svodidla asi nebrat. Takže v podvozku mít jako zapíchlé svodidlo.
Už jsem tam dlouho nejela, takže asi už je tak, že to změnili. Ale nicméně, jak samozřejmě, letiště funguje, tam teďka se letá z té travnaté části. A dálnice už teda už se nikdy nepoužije jako letiště.
Pravděpodobně asi ne, ale říkali jsme, že s tím malým letadlem vlastně dokáže přistát i na té půlce té dálnice a ty svodidla by tě neměly úplně rozhodit, protože se tam vlezeš. Kolik to letadlo je široké třeba jako na šířku v metrech?
Ono záleží, ještě tam spíš by záleželo na tom, jestli je to dolnoplošník nebo hornoplošník.
A no, to je co teda?
To je tak, že mám křídlo buď to dole, takže přes něho z největší prostě budu i nastupovat do toho letadla, do té kabiny.
Vidíš, to mi to vůbec nenapadlo, jak se tam nastupuje do těch letadel.
No a někdy je to ta nejtěžší část letu nastoupit do toho letadla, aby to, tam člověk nesesunul. No, tak nějak nezapadli jenom. A je to, někdy je to náročnější právě u těch dolnoplošníků, kdy člověk musí trošku udělat trošku vyšší krok, takže se člověk tak hezky protáhne a musí vidět, kde dát jakou ruku. A u těch hornoplošníků, kdy to křídlo je nahoře, nade mnou, nastupuju vlastně tak, že opravdu ze země se dostanu přímo do té kabiny. Jo, pak jsou ještě středoplošníky, ale to už tady...
No a pamatuju si nějaké vojenské filmy, kde byly dvojplošníky, že to mělo i nahoře, i dole to křídlo, to ještě dneska existuje.
Samozřejmě, i tady, i v letectví jsou takové veterány, které stále letají a lidi se hýčkají a je to taková radost vidět potom, když někdo s takovým veteránem přijde na letiště a letá.
Čili není to už jakoby aktuální téma, už se to dneska nevyrábí, tyhle dvojplošníky, ale existují a chlapi je mají, nebo ty kluby je mají a dokážou s tím normálně létat.
Tak.
Když si vzpomenu na filmy, tam byly takové ty čmeláci, se tomu říkalo, to byly ty práškovací letadla, myslím si, že do dneška se to používá. To byl jaký typ letadla?
To je Zlín a právě lidově se mu říká čmelák a byl použitý právě pro práškování polí proti škůdcům. Je to letadlo, které stále létá, byť lehce upravené. Už se mu dneska říká turbočmelák, mají radši motor. A taky je to skvělé letadlo české výroby.
Když se podíváš na to letadlo, na tu kabinku, nebo jak tomu říct ten kokpit, sedí tam dva lidé za sebou, aspoň v těch menších, které to místo je to řídící a to druhé je pro toho spolu. Já už jsem viděl snad obě dvě verze, že bylo i vepředu, i vzadu.
A tak je to vždycky dané jako příručkou toho letadla. Je to vlastně taková příručka letadlo, je takový návodek používat to letadlo a jsou tam napsané parametry, které se musí dodržovat, jak se s tím mají letadlem má létat. Každý pilot by měl tu příručku toho daného typu, na kterém létá, znát i o půlnoci, když ho někdo probudí. Nejčastěji ten kapitán sedí, nebo ten velitel toho letadla, tak sedí vlevo, pokud se sedí vedle sebe a pak jsou samozřejmě ještě letadla, kdy se sedí za sebou, i takové letadla ještě dneska jsou, třeba jsou to právě ty Zlíny, trenéry.
Když sedí vedle sebe, tak ty místa jsou obě dvě obsazená těma kniplama, nebo jak se tomu říká, nebo jenom na tom jednom místě?
Tak jo, zpravidla bývá to řízení dvojí, takže je to spřažené, takže opravdu každý má to svoje řízení, svoje pedály, se kterýma potom může manipulovat a ovládat to letadlo.
No a co když poletím jako se svojí třeba manželkou, ona bude dominantní a teď jako já budu lítat a řídit a teď ona jako bude chtít taky a teď se začneme hádat, kdo jako bude řídit, tak funguje to jakoby společně nebo je tam nějaký připínač, že řídí vlevo, pak se to přepne, řídí vpravo?
Ne, je to, musíte být silnější a dominantnější, je to spřažené.
A ona poná, tak jdeme nahoru a já jako jdeme dolů.
No, musíte se snažit, no musí se snažit.
A potom po přistání jdeme na úřad a rozvodové papíry, protože to prostě nefungovalo v tom vzduchu. Říká můj dnešní host Karin Hlinková, pilotka. Mašinérie! Pitbull a Bon Jovi tady u nás na Freshi 18:29 neděle a to znamená, že stále posloucháte nedělní mašinérii s Martinem a dneska s mým hostem Karin Hlinkovou, pilotkou motorových malých letadel a ultralightů. Karin, mě by zajímalo letadlo, my jsme se bavili o té přejímce nebo kontrole před tím vzletem, ale co si myslím teda, alespoň podle mě, co je nejdůležitější, jestli tam je benzín. Jak se to kontroluje, takový benzín v letadle, kde se to lije, jak se to tankuje, jak se to kontroluje a co to vlastně je, co se do toho leje?
Tak máš pravdu, je to nejdůležitější, abychom mohli vůbec letět.
A aby se mi nestalo, jako, že v půlce cesty najednou a není benzín a letíme dolů a pak potom možná pomůže ten Vyškov.
Tak nahoru se může, dolů musí. A tak jo, pilot si vždycky musí zkontrolovat, že má teda dostatek paliva. A není to čistě jenom na to, že doletím z bodu A do bodu, buď z bodu A do bodu A, nebo z bodu A do bodu B, ale musí tam mít i palivo navíc. Přesně, kdyby se něco stalo, letěl i byl silný protivítr, tak ta spotřeba bude jiná. A takže musí ho tam mít dostatek. No a co se tam tankuje, tak do těch ultralightů i do některých těch větších letadel, tak tankujeme obyčejný Natural 95, takže hezky na benzínku, z kanistry.
Ale u motorek jsme se bavili, že od nového roku se do 95 přidává nějaká biosložka a je to označené, mám dojem, že E10 a že to starším motorkám vadilo. Jak je to u těch letadel?
Těm letadlům to nevadí.
Nevadí nějak.
Nevadí. A takže jinak letadla mají svoje na letištích svoje benzínky, kde letadlo se dotáhne a natankuje se co...
Či klasický stojan, jak známe, no má z benzinových pump po Ostravě třeba.
Přesně tak, podobný stojan, jenom na letišti. Další možnost, kde můžou lidi natankovat. Ne, si...
Ale co může být jako zajímavé, protože osobáky mají vlevo i vpravo nádrž a podle toho zajedeš tomu stojanu, to letadlo má vždycky na stejné straně nádrž nebo taky mají jako vlevo i vpravo?
Je to jednoduché, tam se nesplete člověk za ní z jednou stranou, protože ty nádrže jsou v křídlech. V každém křídle je jedna nádrž.
Takže oni mají obě dvě.
Přesně. Tak a člověk, je to vyřešený, tento problém, jestli pravá nebo levá.
To je dobře, protože jsem si dobře představit, že přijedeš tomu stojanu a teď ježíš a to má na druhé straně a teď musíš vycouvat s tím letadlem nebo otočit, takže tohle z toho odpadá a stejně musíš naplnit obě dvě křídla.
Tak, tak jo. Jsou ještě letadla, které mají jinak umístěné nádrže třeba v centrální části toho letadla, třeba před v tom čumáku a to už bývají nějaké speciály většinou, ale standardně bývá v jednom i v druhém křídle a tanguje se teda u těch ultralightů Natural, u těch větších letadel i do těch ultralightů se může potom ještě dávat speciální letecké palivo, to je avgas, je to 100-oktanové palivo, tam už ani ty nejsou ani biosložky, je to trošku jinak koncipované.
Jaká je spotřeba paliva letadla?
Záleží, jak s tím člověk letí.
Jakou osobáku, jo? Jak na to šlapeš, tak to jako žere.
Tak.
Ne, tak takový nějaký průměr třeba toho ultralightu, kolik to žere?
Tak je to nějaký je to 15 litrů na hodinu, s tím, že tohle letí nějakých 160 km za hodinu, takže když na to šlápneš na dálnici, tak
to není moc, ale...
stejnou spotřebu.
Jestli vezmu, že nějaký super žere 7 na 100 a tohle z toho uletí 160 a má 15, tak to je takový jako větší super jenom.
No, takže lepší lítat letadly, než jezdit autem.
Asi jo, a žádný fronty, žádný zácpy, tak to je dobrý.
Policajti nejsou, odpadají, tak je to, myslím, že to je jasná volba.
Ale můžete lítat jako pod vlivem? Asi ne.
Ne, určitě ne. To je.
Kontroluje to někdo?
Když se něco stane, tak to bude kontrolovat. Asi stejně jak takovou auta, když dokud člověka nezastaví, tak je to vlastně tak... To o tom nikdo neví.
Na to je potom nějaký orgán letecká inspekce nebo něco takového, která vyšetřuje ty dopravní nebo ty pády těch letadel a podobně?
Tak je to UZPLN, které právě se věnuje tady k těm nehodám a incidentům a pak je následně řeší.
Tak a dostáváme se k tomu, co mě asi vůbec nejvíc zajímá, a to je ovládání toho samotného letadla. My jsme si řekli, že to nastupování může být trošku jako složitější, ale není to nic hroznýho. Ale teda sedím v tom letadle, pojďme se bavit o konkrétním typu, navrhni který třeba.
Třeba můžeme ten náš ultralight auto.
Dobře. Tak a jak se to řídí? Co tam vlastně v tom kokpitu je, aby to letělo nahoru, dolů, dopředu, dozadu, zrychlovalo?
Tak, když tam sedneme, jedna z prvních věcí, co by měla ten pilot dělat, tak je se připouzat, stejně jako v autě. A pak mezi ty základní prvky, tam máme tam mezi nohama knipl, takže tyčka mezi nohama, se kterou můžeme jakkoliv tam verglovat. A při tom letu díky tomu kniplu můžeme buď to stoupat, klesat, nebo...
To mi připomíná, jak jsou labutě na
kolotočích. Jo, už mi to pár lidí taky nazvalo, že se cítí jako na labutích. Přesně tak člověk přitáhne, letí to nahoru, potlačí, ano. Letí to dolů. Takže ano, můžete na poutích trénovat létání na labutích. A tam ještě teda můžeme potom zatočit doprava, doleva a tím kniplem a letadlo bude se tak stejně pohybovat. A máme tam i pedály, jsou tam dva, ale není to brzda plyn, ale ovládá se tím směrovka. je taková svislá ocasní plocha, tak používá se, aby to, se ta zatáčka třeba letěla čistě.
Uhum. Když sedneš do toho letadla, tak ho startuješ jakým způsobem? Tam je nějaká spínací skřínka s klíčem, nebo jak se to startuje?
Funguje to podobně jak auto, takže taky. Máme tam klíček, startér, musí se tam akorát se přidávat trošku plynu. No, ten plyn je tam.
To bylo ve starých Škodovkách taky, tam byl dokonce sítič.
Jo, no to na těch potravách úplně stejně, už taky jako mi pár lidí tak říkalo, je to jak 120.
Přesně, tam bylo prostě, tam to bez plynu snad nešlo nastartovat ani. A musel se přidat sítič a hlavně se to muselo umět. Ono nebylo jako jednoduché 120 nastartovat, ještě když byla třeba zima. Dobře. Nastartujeme, musíme zařadit nějakou rychlost, nebo tím, že přidám někde něčím právě nějakým pedálem, tak je to něco jako automat, že se to rozjede vlastně a připraví se to na ten vzlet na té letové dráze.
Tak největší rozdíl asi, tak když to budu připodobňovat k tomu autu, co je asi lidem blízké, tak my to letadlo zahříváme. Je to důležité, nejde tak, že jako nastartujeme a jedeme, ale ten musí se zahřát to letadlo. Má to přesně předepsané hodnoty, které musí mít. A potom, až se může vydat k oblakům, probíhá tam ještě samozřejmě nějaká příprava, nejenom člověk si nekontroluje to letadlo zvnějška, ale i zevnitř, takže musí zkontrolovat, že ten motor jde jak má, že všechno funguje tak, jak má, a aby zase to všechno eliminoval předtím, než vůbec zlétne.
Tak, jsme připraveni na to, ale musíme se nahlásit někde, že jako letíme do toho vzdušného prostoru té České republiky dřív, než do něj jako doopravdy vletím?
Jo, a předtím, než v rámci toho zahřívání a tak, tak už probíhá i ta komunikace.
Haló,
jsem tady.
Tady Karin, stojím na dráze, mám růžové letadlo a chci letět.
Skoro tak nějak. Je to z letectví, aby vlastně na každé to letiště má svoji nějakou frekvenci, na které se ten pilot zahlásí a řekne ve stručnosti, kdo jsem, kde jsem a co chci dělat. A jsou na to přesně předepsané fráze, tak aby tam přesně neprobíhalo takové to, Franto, já jdu teďka letět, teď stojím a já nevím, asi poletím tam, a jak ses měl včera, jako seš dobrý po té hospodě.
Či musí tam být nějaká radiová kázeň, se to myslím říká.
Tak, aby to bylo stručné, jasné a nebyla ta komunikace dlouhá, protože těch letadel tam může být leskdy hodně v tom prostoru a nemůže se to zahlušit nějakými jako.
Co když letíš dál někam, kam už jakoby není dosah toho dispečera toho letiště, ale letíš do hlavního města, oni si vás nějak přebírají, hlásí se mu, nebo on se ti hlásí, jako vletěli z letového prostoru Praha, a tady je věž letiště Václava Havla třeba.
Tak to už by bylo trošku pozdě, člověk by se stal trošku slavným. A ne, je to na tom pilotovi, aby potom v rámci toho, kde letí, tak aby se přeladil na jinačí frekvenci, která je v tom daném prostoru, do kterého chce stoupit. Vždycky musí před tím.
A vy je znáte, ty frekvence, máte nějaký seznam telefonní?
Tak nějak, kam volat, jo? Máme jako kouzelnou knížečku a tam jsou všechny frekvence a takové nějaké informace o tom letišti.
Jak se v tom letadle vlastně orientuješ? Ty si řekneš, že chceš letět do Prahy, zletíš třeba z toho letiště v tom Zábřehu. Jak máš vědět, kam máš letět? Tam máš nějaký kompas, mapu?
Tak kompas tam je a to je základ každého letadla. Máme tam i mapu, tu musíme mít vždycky na palubě, ne nějaký autoatlas, co zrovna koupíme na benzínce, ale leteckou mapu, která vypadá trošičku jinak a znázorňuje spoustu pro nás důležitých informací. A piloti letají takzvané srovnávací navigace, že srovnávají to, co vidí na mapě a to, co vidí ve skutečnosti. Ideálně by se to mělo shodovat. A samozřejmě už doba pokročila, i do letectví se dostaly GPSky, takže máme i svoje letecké GPSky, kde máme navigaci a dáme si to naše cílové letiště a krásně nám to ukáže tu trasu.
No a ten mapový podklad, tam je normálně ty vesnice, anebo tam máte prostě marky? No, letíte vedle vraků.
Jsou tam vesnice, všechno možné, co jde vidět i z vrchu.
No a my si za chviličku řekneme o nějakém tvém jako zážitku, který ti zůstal za celou dobu toho létání nějak v mysli, a podíváme se také, kam létáte, jak vás napadají ty cíle a jak je vlastně jednoduché se pohybovat v rámci České republiky a v podstatě Evropské unie. Mašinérie! Jste na Freshi, ještě stále ladíte nedělní mašinéry s Martinem a dneska s Karin Hlinkovou, pilotkou malých motorových letadel. Karin, ty jsi mi říkala, tak když jsme si tady povídali ve studiu, že vlastně lítáš, kam tě napadne. Jak to teda je? Jak si vybíráš ty cíle? Kam všude můžeš letět? Proč tam letíš?
To letím podle toho, jak mám chuť, co mě ten den napadne, ale právě letíme se podívat buď to za hezkými výhledy, třeba si letíme na Slovensko do Vysokých Tater, a nebo jak jsem zmiňovala, tak i na ty halušky nebo někde na klobásku, kdy jsou právě ty hospůdky přímo na letišti, tak je to takové příjemné zpestření toho letu. A vlastně dokud neletím, tak jsem na zemi, tak plánuju, kam se vydám.
Jak dlouho to trvá z Mošnova do Vysokých Tater? Tam je někde v Popradu letiště, nebo?
Když tam nepřistáváme, letiště nepotřebujeme, ale samozřejmě v Popradu je letiště, ale za hoďku jsme v Tatrách a máme krásné výhledy.
Takže kafíčko v Tatrách a 3 hodinky jsou v podstatě jako doma.
Tak, přesně.
Jsou tady dotazy posluchačů a samotného mě to hodně zajímá. Nějaký zážitek z toho letadla třeba, který není úplně dobrý?
Já jako naštěstí těm technickým závadám musím zaklepat, tak to se mi vyhýbá. Možná to je tím, že právě se snažím.
Just ne, máme problém.
Právě proto, že dělám tu předletovou prohlídku poctivě a nevrhám se do něčeho, co by mělo dopadnout špatně, nebo nebylo by úplně košer. Ale měla jsem takový zážitek, a to když jsem letěla s jedním Polákem a právě jsem taky učitel létání a takhle tak jsem mu ukazovala, jak s tím letadlem má zacházet, a on mi akorát řekl jasně, a pak se rozhodl letět přímo do země, tak tam jsem se zabála a musela jsem zasáhnout.
Jaký to je pocit, když to letadlo letí rovně a najednou ten žák to stočí do země? To ve mně by se asi krve nedořezalo.
Taky jsem byla zaražená, nebyl to příjemný zážitek.
Byly ještě nějaké další, třeba i úsměvné?
Úsměvné, no.
Na co třeba ráda vzpomíná, že to bylo fajn, že by si to třeba i zopakovala?
Asi každý let, který se povede, podle představa a splní účel.
Třeba, co je představa jako dobrého letu? Počasí? Sluníčko, je vliv třeba, když svítí sluníčko, nebo je pod mrakem, mlha?
Jo, vždycky ten let je inačí, ať to rozhoduje výška oblačnosti, nebo ty dohlednosti, roční období, pokaždé je to jiné, byť to je třeba i xtý let ten den, tak to má svoje kouzlo, protože ono se to počasí stále vyvíjí.
Závěrečná otázka, asi taky bude zajímat i posluchače. Dá se domluvit třeba s tebou a zařídit vyhlídkový let, dostat se do toho kokpitu toho letadla, případně si to dokonce vyzkoušet?
Určitě, není to nic těžkého, stačí zvednout telefon a domluvit se, napsat, zavolat klidně i my, nebo na nějaké právě nejbližší letiště a tam se domluvit nějaký takový let, ať buď vyhlídkový, nebo právě už se domluvit na nějakém výcviku, protože nejvíc, co pro toho člověk může udělat, je to, že zavolá a domluví se, protože může letat kdokoliv, jenom musí chtít.
Já jsem ti říkal, že se asi úplně neodvážím k tomu, aby do toho sedl, ty jsi mi říkala, vůbec se nebojdeme do toho, nechám si to rozmyslet, jako projít hlavou. Kde najdu to telefonní číslo?
A to telefonní číslo najdeš na stránkách, je to easyflying.cz, nebo na mém můžou posluchači napsat na můj facebookový účet Karin Hlinková a určitě můžeme se pak dále domluvit.
Jsou tam i pěkné fotky, takže stojí za to se podívat, takže Facebook Karin Hlinková, určitě se podívejte, najdete kontakty a kdo by měl odvahu, tak samozřejmě může Karin oslovit a proletět se pěkně nad Ostravou, nad Moravou, nad Tatrama, na halušky a na klobásu. Karin, díky moc za návštěvu, bylo to super povídání a věřím, že někdy do budoucna něco zopakujeme, vymyslíme, třeba se posune z těch malých letadel na nějaké větší a zase to probereme, jaké to je, když budeš lítat, nevím, Řecko, Bulharsko, a my potom budeme tleskat po tom přistání. Děkuji ti moc za návštěvu.
Taky moc děkuji za pozvání.
No a přátelé, příští týden se budeme zase bavit na téma motocyklů, budu tady mít motocyklového závodníka, takže probereme, jak se závodí a podobně. Takže příští neděli po 17. hodině tady u nás na Freshi v Mašinérii. Do toho se mějte krásně a kolama dolů.
Buď fresh! Fresh! Fresh Radio CZ!